Руша по време на комунизма като единствена държава в комунистически блок успява да развива в своята държава при църквите едни комплекси строи, в които построява различни зали. И в тези зали произвежда се за децата катехизис, защото катехизис не е бил достъпен в училищата. По време, когато ходихме на катехизисите в църквата, както примерно и в България до ден днешен, учихме, че Бог е съдия справедлив, който за добро награждава, а за зло наказва. Дали наистина е така? Затова ще ви разказвам в днешният подкаст и поканвам ви сърдечно да видим дали е така или не. Аз съм отец Кшиштоф, аз съм полско-австрийски капуцин и живея в Инсбрук, в Австрия. От над две години записвам подкастите под название Я Вие можете да намерите подкастите ми под адреса като една дума ya.podbean.com на всички стриминговите сървъри. Всяка събота от 12 часа можете да намерите най-новият подкаст, който ще ви въведе в неделя. Поканвам ви сърдечно. Въпреки че ние учихме, че като малките деца, че Бог е съдия справедлив, който за добро възнаграждава, а за зло наказва, не е това правилно учение на Вселенската църква, а най-малкото на катехизиса. Което не означава, че църквата в Полша се отлъчи от Вселенската църква и правеше нещо по-своему. Напротив, всякаква епископска конференция има право да нагласи така програма на обучението на вероучение за малките деца, за да това учение е достъпно за тях по начин, по който размишляват. Някой преди 50 години, 60 години измислил, че да покаже ни Бога като съдия, който награждава и наказва, е най-добрият начин да схванем Бога. Днес, когато децата по съвсем друг начин размишляват, имат съвсем друга перцепция, имат съвсем другото развитие, най-вероятно трябва още веднъж да се редактира истина на вярата, която учихме ние днес 40, 50, 60 годишни и по-възрастните в салоните на църквата. Мисля, че това е задача, обаче не за мене, не съм аз този, който да казва дали това е правилно или неправилно. Аз искам да ви взема днес с мене в четивата в света, на четивата от първото четиво и в Евангелието. Първото четиво от четвъртата неделя на Великият пост, от втората книга на кралите, разказва за разрушаването на Йерусалим от вавилонският цар Навуходоносор. Първият абзац на тази книга ни подсказва, че тази истина, че Бог е съдия, който наказва за непослушание и който награждава за подчинение, е истина. Защото този параграф ни описва за нещата, които се случили в Йерусалим като Божето наказание. Понеже Бог през последните години преди идването на Набуходоносор изпращал, даже много години порано, изпращал свещеници, изпращал хората, изпращал пророци, които говориха на настойници на краля да направи съюз с крал Набуходоносор и да стане част на империята на Вавилония, а евреите не се подчиниха на това. Бяха убедени, че могат да победят на Набуходоносор, като ще сключат договор с Египет. Египет по това време беше наистина велика империя, але по времето на Набуходоносор Египет беше империя само с название, като Русия днес видяхме също. Беше империя, която не можеше да навреди на Навуходоносор. Затова и Йерусалим подписа договор и израелският крал с Египет и загубиха битката. В консеквенция на загуба на битката понясват последствията. Всички жители са преселени в Вавилоня, Ерусалимският храм е унищожен, както и цялата целия град Ерусалим. По този начин бихме могли да кажем, ето гледайте, Бог е наказал евреите за това, че не са били подчинени. Не, не е наказал. Това, което е станало, което направил Навуходоносор и каквото станало в Ерусалим, това е само последствието от отхвърляне на това, което Бог каза. Израелтяните са избрали собствения път в съюз с Египет и са загубили. Бог в това събитие показва колко голямо уважение и респект има към избор на човека. Добре, ако Израел решил да прави по свой начин, да толкува по своя начин, трябва да понесе и последствията от този избор. И последствията са такива. Няма Ерусалимският храм, няма града и всички преселени в Вавилоня. Но това не е наказание. Това е последствие от избора, който Израел е направил. Бог само разреши Израел да бъде свободен. Понеже Бог е такъв, че Бог дава ти винаги свободата, ти доброволно да решиш. Ти имаш право в своята свобода да кажеш на Бога не. Обаче, трябва да бъдеш готов да понесеш на консеквенциите от този отказ. А консеквенциите в 99,9%, а аз бих казал в повечето от 100%, винаги на нас са лоши и неприятни. Скъпи братя и сестри, това, което показва ни първото четиво, така функционира грях. Грях е тогава, когато казваш на Бога не и когато избираш своя път. Обаче гледай консеквенциите, понеже Бог ще респектира този твоят отказ, ще остави да си вършиш по-своему, но също и последствия трябва да понесеш за това сам. Евангелието допълнително осветлява Божията любов към хората и показва, че Бог не само не се обижда на нас, но предлага своя син, за да освободи хората от робството на греха, в което робство сме попаднали, като Адам и Ева са се грешили в рая. Затова чуйте отново какво казва Исус на Никодим, този свещеник, с който разговарях с Кришом през нощта, който познавал закона и писанието, но който се изумявал от това как Исус му обяснява те писания. Казва Исус, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не изпрати сина си на света, за да осъди света, а за да спаси светът да бъде спасен чрез него. Който вярва в него, не подлежи на осъждане, а който не вярва, вече е осъден, защото не е повярвал в името на единородният Син Божий. Така ни казва днешното Евангелие. Ако Бог беше седнал и ни седи като седя, отдавна бихме били подложени на погибел. В същото време Исус ви казва, Йоан, Ефа, Адам, Катерина, аз дойдох да омраза тебе, за да получиш радостта от спасението. Не идвам да те съдя за твоите грехове или за твоите престъпления от степничество. Идвам за да те спася. И самият факт, че вярваш в Исус като човешкия син, като спасител, дава ти опрощение и спасението. Той е заплатата, Исус, е тази заплата, която е подложена ти да бъдеш освободен. Не е нужно да правиш нищо. Не е нужно да превишаваш, да превиваш врата си, да се посипваш с пепел, да падаш на колена пред Бога и молиш милост за прошка. Бог е този, който поема инициатива и заплаща се с живота на своя син от любов към теб. Бог не е съдия, Бог е чиста любов, същността на любовта. И в любовта, която познаваме ние, тази човешка любов, тези взаимоотношения между мъж и жена, идват от тази божествена любов, която е Бог. Но това е само частица, само малка прашинка от тази любов, която е Бог. Достатъчно е да казваме, да приказваме, аз ви поканвам да медитирате, да размишлявате тези думи, тази истината, защото Бог има голяма любов към вас. Братко и сестро, независимо кой си ти, какъв е живота ти, какво си направил в живота ти, Бог умира от любов към теб. Бог иска да бъдеш спасен и да живееш вечно. Амин.